Velkommen til Øjrene Danmark. Som du måske har hørt, så foreslår de radikale venstre, at nyhederne skal udkomme på andre sprog end dansk. Det forslag har fået især politikerne fra Dansk Folkeparti til at ryste på hovedet. Men som du i denne uges magasinprogram kan høre, så er det langt fra en underlig idé. Langt de fleste radioer har nyheder på fremmedsprog. Faktisk endda på mange sprog. Det gælder både de store og de små radioer i EU. Hør hvordan og hvorfor i vores magasinprogram. I vores korte indslag kan du høre om de restriktioner, som EU med Tyskland i spidsen nu forlanger af blandt andet Portugal og Irland, er så hårde, at de svarer til dem, Versailles-traktaten pålagde det daværende Tyskland. Besparelser som bekendt var så hårde, at de direkte førte til 2. verdenskrig.
Dansk Folkeparti er åbenlyst fremmedfjendsk og deler borgerne op i første og anden klasses borgere. Så barsk og kontant karakteriserer den tyske socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet Martin Schulz, den danske regerings støtteparti. Anledningen til den krasse kommentar er den nye udlændingeaftale, hvor en udlænding skal samle et bestemt antal point, hvis han skal gøre sig håb om en opholdstilladelse i Danmark. Martin Schulz mente, at Dansk Folkeparti er det værste parti af sin art i Europa. De hårde ord faldt på et stort møde for sammenslutningen af europæiske socialdemokrater, der netop er blevet afholdt i Budapest. På mødet blev den meget omtalte Budapest-erklæring underskrevet af medlemmerne. Det er den erklæring, der opfordrer til, at alle regeringer undlader at samarbejde med de højrepopulistiske partier. Formanden for de europæiske socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen, bakkede op om Martin Schulz og fremhævede i den forbindelse, at Dansk Folkeparti deltog i et stort møde i Wien, hvor netop de mest højorienterede europæiske partier mødtes i oktober for at koordinere deres indsats. Nu er det nok, tiden er inde til at slå tilbage, sagde Poul Nyrup Rasmussen på mødet. Dead Government Walking, sådan lyder en overskrift i det seriøse italienske magasin L'Espresso med tydelig reference til udråbet Dead Man Walking, der lyder i de amerikanske fængsler, når en dødsdømt føres til henrettelse. Baggrunden er den voldsomme og dybe regeringskrise, som den italienske Berlusconi-regering står midt i. Det hele falder fra hinanden, hedder det i artiklen, der peger på, at den sump af sexskandaler, dårlig regeringsførelse og ligegyldighed over for eksempelvis den italienske kulturarv, er det, der udgør de lærfødder, der truer med at kollapse under Silvio Berlusconi. Den 14. december skal der være tillidsafstemning i begge det italienske parlamentskamre, og Berlusconi kan kun gøre sig håb om et flertal i overhuset. Hvis det går som forventet et nederlag i underhuset, kan han ikke blive siddende som præsident. Krisens alvor understreges af, at hans tidligere trostøtte Gianfranco Fini har trukket sine ministre ud af regeringen, og samtidig opfordrer Berlusconi til at trække sig. Fini har direkte sagt, at Berlusconi er en belastning for det italienske demokrati. 74-årig Silvio Berlusconi har i månedsvis været hovedperson i en selv for ham usædvanligt lang række skandaler, der omfatter et forhold til en 17-årig pige, magtmisbrug, direkte indgriben i politiets arbejde, misbrug af medier osv. Dertil kommer de i forvejen meget alvorlige anklager om økonomisk kriminalitet, der klæber til den italienske regeringsleder. Taber Berlusconi afstemningerne den 14. december, ventes det, at der bliver udskrevet valg, et valg, der vil resultere i en helt usædvanlig kompliceret situation, selv efter italienske forhold, som L'Espresso skriver. På vores hjemmeside finder du et link til et videoklip med Silvio Berlusconi, der demonstrerer hans kvindesyn. Vores hjemmeside finder du på www.euranet.eu/danmark. Det diskuteres i øvrigt, om det faktisk er Berlusconi eller en skuespiller, der optræder i videoen, men se det og døm selv.
Pensionsreform koster ministerposter. Demonstrationerne i Frankrig holdt hårdt. Det var en noget upopulær beslutning at sætte pensionsalderen op, men ifølge den franske regering helt nødvendigt. Som mange andre lande har Wienlandet nemlig ondt i den statslige økonomi. Dertil kommer et problem, som også er kendt her nordpå. Der bliver flere og flere ældre, mens de yngre, der skal forsørge dem, bliver færre. Pensionsreformen i Frankrig har fået den franske præsident og hans regering til at blive endnu mere upopulære, end den var i forvejen. Præsidenten prøvede forleden at rokere om på sin regering i et håb om at have genvinde den tabte popularitet. Inden udskiftningen var der et uskyndt forløb med ministre, der gjorde deres hoser grønne for at sikre sig den ministertaburet, de på det tidspunkt sad på. Magtkampene var hårde, og alle prøvede på at tække statspræsident Nicolas Sarkozy. Nogle gik så vidt, at de skiftede frisyrer og påklædningsvaner. Det har til gengæld fået kritikerne til at drage sammenligningerne mellem de gamle enerådige solkonger og Nicolas Sarkozy. Netop den sammenligning hjælper ikke præsidenten, der i forvejen har fået et noget blakket ry for at være enerådig og humørsvingende. Enden på det hele blev, at en del ministre blev skiftet ud. Enten fordi de var sovset ind i de mange skandalesager, der igennem det seneste år har præget regeringen, eller fordi de offentligt har været kritiske over for præsidenten. Nye profiler er skiftet ud med gamle sikre kendinge. En del af dem, der røg ud i rokaden, havde indvandrerbaggrund. Også det har siden været kritiseret. Sarkozy har blandt andet placeret en nær barndomsven på en ministerpost, men opmærksomhed rettes især med François Fillon, som imod alle forventninger blev genudnævnt. Han er nemlig den direkte modsætning til Sarkozy. Han er stilfærdig og konsensussøgende, men Sarkozy gerne viser sig selv frem og ikke går vejen for nogen konflikt. Fillon er kendt for en stor social samvittighed og kaldes for en reformist. Han har ofte ytret sin utålmodighed over for det langsomme tempo, han mente Sarkozys reformer blev indført på. Men Sarkozys popularitet er kraftigt faldet gennem de seneste måneder, så Fillon dog stadig meget populær. Her er måske også forklaringen på, at Fillon er genindsat som regeringschef. Men udnævnelsen af de nye ministre ser ikke ud til at have hjulpet. Det viser i hvert fald de seneste meningsmålinger.
Det er ikke altid lige let at finde hovedet eller hale i, hvordan verden aktuelt er indrettet. Læser man det ansete britiske dagblad The Independent, kan man få den overraskende oplysning, at NATO's civile repræsentant i Afghanistan, Mark Sedwill, vurderer, at Kabul er et mere sikkert sted for børn og unge end London og Glasgow. Mark Sedwill siger, at der er meget få ueksploderede bomber i byen, og at det, i sammenhæng med, at befolkningen er meget familieorienteret og passer godt på hinanden, gør det mere sikkert end de to nævnte byer. Det er man nu ikke helt med på i Glasgow, hvor bystyret mener, at Sedwill er helt galt på den. Det er godt at forsøge at berolige børnene i Kabul, men at sammenligne Kabul med Glasgow er ikke seriøst, lyder det for borgmesterkontoret. Pave Benedikt den 16. er ikke just kendt som en reformivrig herre, men måske bliver det alligevel ham, der bryder et af de strengeste katolske dogmer. I hvert fald lyder det nu fra Vatikanet, at kondomer godt kan være en acceptabel mulighed. Ifølge den italienske avis La Repubblica mener paven, at kondomer kan være rimeligt at bruge for at undgå spredning af HIV. Bryder paven det overlange forbud mod brug af kondomer, er der mulighed for, at 100.000 af mennesker kan reddes fra AIDS. Mange steder i eksempelvis Afrika er der ikke uddelt kondomer, netop fordi den katolske kirke er imod brugen. Versailles uden krig. Så kort og giftigt karakteriserer chefredaktør Gabor Steingart fra Tyske Handelsblatt de økonomiske sanktioner, som den tyske kansler Angela Merkel vil have blandt andre Portugal, Spanien og Irland til at gennemføre. Steingart har beregnet, at de økonomiske konsekvenser svarer til dem, der var indeholdt i Versailles-traktaten, der blev den formelle afslutning på 1. verdenskrig. Gabor Steingart anser det for helt urealistisk og henviser til, at hvis man omsatte sanktionerne til tyske forhold, ville det betyde, at hele forsvaret skulle nedlægges, at der ikke længere ville blive udbetalt sociale familieydelser, ingen social sikring generelt, samt en fordobling af indkomstskatten. Det vil disse lande ikke kunne gennemføre, det er selvstrangulering, skriver Steingart i Handelsblatt.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen venter vækst.
Ja, de fleste af os er vant til at høre radiovisen på dansk. Nogle af os kan måske huske dengang radiovisen også havde en engelsk version. Og få ved, at DR stadig sender nyheder på grønlandsk. Det virker naturligt for os, at vores nyheder er på dansk. Det er da også ganske normalt ude i Europa og verden, at nyhederne bliver sendt på landets eget sprog. Men det er lige så normalt, at stationerne sender på mindst et andet sprog også. Faktisk sender mange europæiske radiostationer i over 5 sprog. For eksempelvis så sender Vatikanens egen radio på hele 53 sprog. Bannerfører for de store internationale radioer er radioer som BBC, Radio France Internationale, Voice of America eller Deutsche Welle. De er alle medlemmer, der i radiosammenhæng er kendt under The Big Five. Det er, som det i udsendelsen her kommer til at høre, ikke kun de store lande, der sender på andre sprog. For eksempel er en af de 5 store internationale radioer hollandsk. Nu hører Holland, ligesom Danmark, til de rige EU-lande, men forklaringen bag udsendelser i mange sprog er ikke kun penge. For eksempelvis så sender Radio Romania internationalt på adskillige sprog. Lad os først se på de store radios motivgrunde. Her kommer Erlend Kalaby fra Radio France International, men vi lader ham lige præsentere sig selv.
Erlend Kalaby, direktør delegeret til præsidenten og former head of news RFI.
Som vicepræsidenten og tidligere nyhedschef forklarer, så sender Radio France International, også kaldt RFI, i 18 sprog. Og det gør de, fordi RFI synes, at det er vigtigt at vise den franske version af verdens nyheder.
We believe that broadcasting in French was not enough. Not enough because we believe that connecting directly with people.
Som Erlends fortæller, så sker det bedst i de respektive sprog. Men det lyder næsten som propaganda for Frankrig. Er det det?
No, at all. I mean, of course.
Erlends mener, at det ikke er propaganda. Det internationale radio har et charter eller et frihedsbrev, som muliggør den uafhængige journalistik. Så RFI sender simpelthen for at give verdensstationens egen fortolkning af verdens gang, som Erlends Kalaby forklarer her. Verden set igennem et fransk vindue. Det lyder som en dyr og international markedsføring. Er det det?
It is, but at the same time it is a public service mission. I mean, it's not really.
Som Erlends Kalaby forklarer her, så er der tale om en dyr affære. Men samtidig siger den tidligere nyhedschef, at det er også som en offentlig public service forpligtelse. For eksempel så sender radioen også på kinesisk. Netop Kina er jo ikke ligefrem kendt for at sige sandheden og intet andet end sandheden. Men hvorfor skal de franske skatteyder betale for, at kineserne kan lytte til et uafhængigt medie? Her igen RFI's strategiske chef.
Because it's part of international relationships. I mean, it's important in the same way that you have diplomatic relationship with.
Han forklarer altså, at det kan sammenlignes med et stort diplomatisk korps. At det er en måde at knytte internationale relationer på. Det er en måde at blive kendt i udlandet på, med andre ord. Men er det nu også den eneste forklaring på, hvorfor stort set alle radioer i EU producerer og sender programmer i andre sprog? Vi har taget turen til Slovenien i det tidligere Jugoslavien. Et land med knap 2 millioner indbyggere. Her er chefredaktøren for den slovenske pedant til Danmarks Radio.
My name is Srečko Trglec, editor-in-chief of Radio Slovenia International. Radio Slovenia International is a part of Slovene National Radio, and we broadcast it in 3 languages.
Radioen sender altså på 3 sprog. Som chefredaktøren her forklarer, så skyldes det en tradition, som tog sin begyndelse tilbage i 50'erne. Men årsagen til, at radioen også producerer på tysk, er primært, at landet grænser op til det tysksprogede Østrig. Men også fordi der findes en del tyske turister, gæstearbejdere og endda indvandrere i Slovenien. Også de mange diplomater, der siden, at landet er blevet medlem af EU, er strømmet til Slovenien, er en vigtig del af målgruppen. Som chefredaktøren her forklarer, så er der altså et helt andet og mere jordnære motiv bag udsendelserne på tysk, engelsk, end når de store radiostationer som BBC og RFI sender på fremmedsprog. Men hvordan ser fremtiden ud for de internationale radioer? Her Erlend Kalaby for RFI igen.
Well, international radios are definitely over a crisis now, and the crisis of the model itself, and all international radios are facing that crisis because of many reasons.
Han forklarer, at de mangesprogede radioer nok skal overleve, men at de vil blive nødt til at fokusere på mere de stærke sider, som er korrespondenter over hele verden, dybdegående og grundlæggende journalistik. Men Erlend Kalaby forudser altså også mere samarbejde mellem de store internationale radioer. Og sådan et netværk af store radio er han, ved siden af sine mange andre titler inden for RFI, netop administrerende direktør for. Det netværk har Øjrenet og har i øjeblikket vokseværk, hvor 3 nye radioer fra 3 nye lande banker på for at blive medlemmer.
Det var Frank Lykkegaard, Kim Bundgaard samt Jan Simmen, der læste nyhederne op. Claus Kærgaard og Niels Bachmann stod for teknikken, og magasinprogrammet var oplæst og redigeret af Jan Simmen.